Salam, azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsini ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanlar qısa qol köynəkdə işə gedə bilməzlər.
Avqust ayında, qorab işlən ayında biz iş istəyirlər, qollu geyim, hani iş yerində qalsın yerimiz yox. Bütün gün istəmişdik, qısa qol geyinə deyirlər, üstünə pencək geyim məlsin.
Bu Muxtar Respublikanın ambudsmanından nə danışırlar?
Bu gün Naxçıvanda ambudsman ailə məclisinin bir icraçı rolunu oynayır. Yəni, müstəqil deyil. Hər hansı bir siyasi məsələlərdə insanın hüququ pozulur. Yəni, o icazə olmadan heç bir müsbət rəy verə bilməz, onun işi ilə maraqlana bilməz.
Astarada sosial şəbəkələrdə məlumat yaydığına görə cəza alan şəxsin şikayəti.
Burada rüşvətlə bağlı bir paylaşım var. O paylaşımı mən etməmişəm. Astarada məhkəməsi də bu yazıları dəqiq araşdırmadı, kimin tərəfindən yazıldığı, hansı paylaşımların mənə aid olduğu.
Gəncədə 18 min qaz abonenti borca düşüb.
Dedilər ki, siz sağaca müdaxilə eləyibsiniz. Mən də deyirim ki, ay bala, biz bu elektrondur. Buna biz nə eləyə bilərik? Nə başımız çıxır ondan? Heç nə eləməmişik biz.
Samuxda da Künün sol sahili kəndləri qazsız qalıb.
Hər seçki olanda deyilər qaz çəkəcək, səs vermətdən təri deyilər, şaya yayılır, sonra da çəkilmir.
Və ən nəhayət, Lənkəranda neftçi ilə oynanılan oyunda baş verən qalmaqallardan nə danışırlar?
Kubok uğrunda final yarışında neftçinin mühafizətlərini, neftçi futbolçularının, Lənkəran futbolçularını amansızlıq nəfsinə döyülükləri və ona heç bir cəza tədbiri bu barədə görülməməsi təbii ki, Lənkəran kişiləri hiddətləndirirdi.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvandakı qadağalara deyəsən bir yenisi də əlavə olunub. Bu dəfə söhbət büdcə təşkilatlarında çalışanlara qısa qol köynəkdə işə gəlməyin qadağan olunmasından gedir. Yafəs Əkrəmoğlunu eşidək.
Naxçıvandakı qadağalara deyəsən bir yenisi də əlavə edilir. Bu dəfə söhbət Muxtar Respublikada dövlət büdcəsinə maliyyələşən təşkilatlarda çalışan işçilərə yeni geyim qaydasının tətbiq olunmasından gedir. Bu haqda Azadlıq Radiosunun təhlükəsizlikləri baxımından çalışdıqları müəssisələrin adının çəkilməsini istəməyən işçilər danışıb. Həmin şəxslərin deməsinə görə yeni qaydaya görə qolu qısa geyimdə onlara işə gəlmək qadağan edilib. Şikayətçilərdən Fərhad Quliyev deyir ki, hazırda həddindən artıq isti havanın hökm sürdüyü Naxçıvanda belə bir qaydanın tətbiq olunması insanlara işgəncə vermək metodlarından biridir.
20 gün olar ki, belə özümdə. Hər gün elə bir ki, eyni əsr rejimişimi zumbusum oturduq. Biz harbiçiyi, polisi, biz də mülkişisi. Biz nəyə görə qollu geyim məlik, belə olmalıdır. Bakın, bu avqust ayında, qorab işlən ayında biz iş istəyirlər, qollu geyim məlik, qısa olmalı. İş yerində qalsın yerimiz yox. Bütün gün istəmişdik, qısa qollu geyinə də deyirlər, üstündə pencək geyim məlisin. Hansı ölkədir bura? Hani bu qanunlar hansı ölkədə var? Bilin. Əməl eləməyəndə maaşından kəsirlər, töhmət verirlər. Dünya harasında belə işgəncə harda var. İran da İslam ölkəsidir. Deməsə o ölkədə belə hansı bir şey yox. Axşam yuxuda nə görürlər? Səhər gəlirlər onu dövlətçilərinə təqdim edir. Naxçıvanda bir dənə qalanıb 5-10 nəfər dövlətçilərdir. O pensionerlərdir, harbiçilər, polislərdir. Allah elə eləyəcəklər ki, onlar da qaçıb gedib özləri oturacaq. Sonra gəldiyində qaydalanma seçilir. Deyirlər bu gidirlər, dağıdırlar, bundan başına var gəlir. Bizə baxın görür. Başqalarından fərqləndiyimizə görə utanırıq bolluca. Deyirlər ki, mütləq uşaqların qarı olmalıdır. Sarışqanda ağ, belə ağ qarı. Bir gün ola bilə səhvli ilə qısa qol geyinib gedərsən, həmən günü işdən qovalayacaqlar, ya töhmət.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının başdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyev isə bu deyilənləri gülünc adlandırdı.
Həsən, mən məlumat aldıq ki, Naxçıvanda büdcədən maliyyələşən təşkilatların işçilərinə qısa qollu geyib işə gəlməyə qadağa qoyulub.
Naxçıvanda heç kim deyib eləmir sizə. Bir küçə uşağı oradan sizə zəng edəcəksiniz elə bunu... Mən bir evi səsimi də yazsınız, nə edirsiniz, əcəb edirsiniz.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan mülki vətəndaşlara bu cür qaydalar tətbiq edilirsə, bu tam qanunsuzluqdur.
Qanunda müəyyən dövlət orqanları var ki, onlar üçün xüsusi geyimlər müəyyən olunub. Məsələn, deyək ki, prokurorluq haqqında qanunda və həmin qanunun iddialarına uyğun olaraq prokurorluq əməkdaşları həm onlar üçün yay geyimləri müəyyən olunub, həm qış geyimləri, bu həm polisdə də var, Fövqəladə Hallar Nazirliyində işləyən əməkdaşlar, sərhəd qoşunu insanların. Yani eğer bu işçilerdeyse artık dış geyim formasına keçilir oktyabrın 15'inden sonra. Geyim özü de insan hüquqlarının hayata keçirilmesine bağlı olan bir haldır. Yani o insan hüququdur. Bu hüquqlar da yalnız kanunla məhdudlaşdırılabilir. Mesela deyelim ki, Əmək ve Əhalinin Sosyal Müdafiəsi Nazirliyində çalışan əməkdaşlar için xüsusi geyim forması müəyyən edilmiyor. Həmin işçilerden bunu tələb etmək qanunsuzdur. İstir Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri tələb eləməsin, kim tələb eləsin? Bu qanunsuzdur.
Hüquqşünasın sözlərinə görə bu cür qanun pozuntusu ilə rastlaşan vətəndaşlar müvafiq məhkəmələrə müraciət eləməlidirlər. Ya da salaq ki, əvvəllər də Naxçıvanda buna bənzər qadağaların tətbiq olunduğu bildirilirdi. Məsələn, bir müddət öncə tətbiq olunan qaydaya əsasən xüsusi üniforma geyinməyən sürücülərə taksi fəaliyyəti göstərmək qadağan olunub. Onlara üzü tüklü vəziyyətdə sərnişin daşımağa da icazə verilmirdi. Daha sonra Rusiya istehsalı olan motosikletlərin istismarına qadağa qoyulduğu bildirilirdi. Bundan əvvəl isə hərbçilərə şəxsi avtomobillərin sürmələrinə icazə verilmədiyi söylənilirdi.
Atamda sual yaranır, bəs bu Muxtar Respublikanın ambudsmanı hara baxır? Şəxsən mən bunu bilmirəm, ancaq bildiyimiz odur ki, ambudsman Muxtar Respublikada dərc olunan Şərq Qapısı qəzetində hesabatını yayıb. Yafəs Əkramoğlu bu dəfə həmin hesabatdan və bu hesabat ətrafında yerli hüquq müdafiəçilərinin mövqeylərindən bəhs edəcək.
Naxçıvanda insan hüquqlarının müdafiəsi və pozulmuş hüquqların bərpası daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu sözləri Muxtar Respublikanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Ülkər Bayramova qurumun 2013-cü ilin birinci yarısının yekunlarına həsr olunmuş yığıncağında səsləndirib. Ombudsmanın sözlərinə görə müvəkkilə ünvanlanmış hər bir müraciətə həssaslıqla yanaşılıb və müvafiq araşdırmalar aparılıb. Ancaq ombudsman konkret hansı məsələlərlə bağlı araşdırmalar apardıqlarından söz açmayıb. Naxçıvandakı bəzi yerli hüquq müdafiəçiləri isə ombudsmanın bu çıxışını həqiqətə uyğun saymırlar. Hüquq müdafiəçisi Elman Abbasov deyir ki, apardıqları müşahidələrə görə ombudsman indiyə kimi ciddi insan haqları pozuntuları ilə bağlı müraciətləri araşdırmayıb.
Özümüz də bundan əvvəlki illərdə müraciət eləmişik, ombudsmanla görüşə cəhd eləmişik, hətta görüşə bilməmişik. Yarım saatdan artıq gözlədik ki, yəni onun işçiləri ki, qəbul edəcəm, görüşəcəm, sonra görüşdən imtina edib. Və son hadisələrdə də Naxçıvanda dekabr ayında gömüşdə iş adamları ilə bağlı insident olmuşdu. İş adamlarına həbs cəzası verilmişdi. Onlar da ombudsmana müraciət eləmişdilər. Ombudsman onlarla görüşüb, amma görüşməsinə baxmayaraq onlar haqqında, yəni onlar orada çəhərdə, deyək ki, həbsxanada həmin iş adamlarına cəza verilmişdi, işgəncə verilmişdi. O işgəncə ilə bağlı heç bir açıqlama verməli, çox təəssüf ki. Yəni bugün Naxçıvanda ombudsman bir ali məclisin bir icraçı rolunu oynayır, yəni müstəqil deyil. Hər hansı bir siyasi məsələlərdə, siyasi həbslərdə, hər hansı bir insan hüququ pozulur. Yəni o icazə olmadan mən hesab edirəm ki, ombudsman heç bir müsbət rəy verə bilməz, onun işi ilə maraqlana bilməz. Yəni bugün Naxçıvanda soruşsaq, əhalinin 90% hətta Naxçıvanda ombudsman aparatının olduğunu, fəaliyyət göstərdiyini belə bilmir, məlumatsızdır bu haqda. Ombudsman özünü sorğu keçirsə belə, tanıyan yoxdur.
Bu söhbət hansı müraciətlərdən gedə bilər ki, həqiqətən də araşdırsınlar?
Kimisə işdən çıxardarlar, yəni yüngülvari bir işdən çıxma ilə bağlı müraciətlər oluna bilər. Bir o qədər əhəmiyyət daşımayan müraciətlərə ola bilsin ki, müdaxilə eləyir. Ayaqda da kimisə adamı deyək ki, incidilə bilər, yəni yuxarılarda arxası dayağı olar, tanınmış adamlar olar və əsələm onlara hər hansı bir köməklik göstərə bilər.
Digər hüquq müdafiəçisi də həkim Dostu Mehdiyev də Naxçıvanda ombudsmanın fəaliyyətindən narazıdır.
Ola biz, mən şəxsən 2007-ci ildən Geri Hükumət Təşkilatında Naxçıvanda fəaliyyət göstərirəm. Mən hələ ombudsmanın üzünü görməmişdim. Onu mən belə deyərdim ki, gördüm deyən yoxdur. Eşitməmişəm ki, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ombudsman aparatı kimisə məsələsini həll elə.
Tanıdığı şəxslər var ki, kimsə müraciət eləsin, baxmasınlar.
Yox, müraciət eləyən də yoxdur, istəyən də yoxdur. Yəni, bildiyim ilə fəaliyyəti olmayan bir təşkilatı, bələdiyyələrin necə Naxçıvanda heç bir statusu, bir fəaliyyəti yoxdur, iflis vəziyyətlərdir. Onu da mən bəzi o fəaliyyətini elə olmamış kimi iflis adlandırardım. Belə bir ombudsman aparatı mən eşitməmişəm ki, kimsə kesin və şikayət eləsin, o şikayətinə baxırsın. Çünki yox bir təşkilatın adı var, özü yoxdur. Neçə illərdir biz onun kabinetində tapa bilmirik. Yəni, necə olur ki, eşitməmişəm də kim ola bilsin, kimsə qəbul edib arda. Mən hədəf gəlmək ki, kimsə desin ki, 5-6 ildə ki, mən ombudsman aparatında oldum, ombudsman mənə qarşıladı və mənə
söylənən ittihamlara münasibət öyrənmək istəsək də Naxçıvan Muxtar Respublika Ombudsman aparatından suallarımızı cavablandırmaq istəmədilər. 2011-ci ilin sentyabrında bir qrup jurnalist və hüquq müdafiəçisi Naxçıvana səfər etmişdi. Qonaqlar Naxçıvanda üzləşdikləri bəzi hüquq pozuntuları ilə bağlı Ombudsmanla görüşə cəhd etsələr də bu mümkün olmamışdı. Bir müddət sonra isə Ombudsmanın şikayəti əsasında onlar ictimai qaydanı pozduqları əsas gətirilərək polisə aparılmışdılar. Polis də onlardan təcili Naxçıvanı tərk eləməyi tələb eləmişdilər. Naxçıvanda Ombudsman aparatı 2006-cı ildə yaradılıb.
Azərbaycanda artıq sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə də məhkəmə cəzaları işə düşüb. Söhbət Astara rayon sakini, Access Bankın keçmiş işçisi Mikayıl Talıbovun başına gələnlərdən gedir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov Mikayıl Talıbovla görüşərək necə deyərlər bu işin mətləbinə vaqif olub.
Sosial şəbəkələrdə paylaşdığı məlumata görə barəsində Astara rayon məhkəməsinin hökmü olan Mikayıl Talıbovla onun doğulduğu Ucakaran kəndində görüşdük. Mikayıl Talıbov bildirdi ki, ali təhsillidir, iqtisadiyyatla bağlı bir neçə kurs keçib, işsizdir. Onun bildirdiyinə görə 2 ildir ki, məhkəmələrə gedib gəlir. Buna əmək məcəlləsinin ən ağır maddəsi ilə işdən çıxarılması səbəb olub.
Deməli, 2010-2011-ci ildə Access Bankda işləmişəm. Nəsə bu, burada narazılıqlar nəticəsində mən ərzimi yazmağa məcbur oldum. Yəni, işdən çıxmağa istirablı oldum. Süni əngəllər törətdilər, ərzimi qəbul eləmək istəmirdilər. Nəsə çəkindim, yenə də işdən çıxmağa istirablı oldum. Və onlar əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin çevrədiyinə işdən azadlarlar, dilədilər məni. Məhkəmədə müraciət eləmək istəmirdim, problem yaratmaq istəmirdim. Nəsə elə alındı ki, əmək müfəttişliyinə müraciət elədim. Onlar məni haqlı çıxartdılar və Access Bankı İnzibati Xətirlər Məcəlləsinə görə gəlmələdilər. Access Bank səbəb qərar məhkəməsində müraciət etdi və orada o qərarları ləğv etdirdi. Sonradan məcbur olub mən Nəsmi rayon məhkəməsində müraciət elədim. Orada da eyni qayda ilə iddialarım rədd edildi.
Məhkəmələrin perspektivsizliyini görən Mikayıl Talıbov sosial şəbəkələrə üz tutur. Facebookda bu məsələni dostları ilə paylaşır. Access Bankda işlədiyi müddətdə qarşılaşdığı neqativ hallar barəsində məlumatlar yayır.
Və səhifə yaratdım, Access Bank səhifəsini yaratdım. Və orada bəzi paylaşımlar eləyirdim. Amma mənimlə bərabər digər insanlar da, digər istifadəçilər də paylaşımlar eləyirdi. Məsələn, orada rüşvətlə bağlı bir paylaşım var. O paylaşımı mən etməmişəm. Astarın məhkəməsi də bu yazıları dəqiq araşdırmadı, kimin tərəfindən yazıldığı, hansı paylaşımların mənə aid olduğu, başqa istəsələrə aid olduğu dəqiq araşdırılmadı.
Mikayıl Talıbov deyir ki, Access Bank ona müraciət edərək bu səhifənin ləğv edilməsini xahiş edib, lakin onun deməsinə görə haqlı olduğu üçün işini davam etdirib. Access Bank Mikayıl Talıbovu Astara məhkəməsinə verir. Astara məhkəməsinin sədri İsmail Əbdürrəhmanlının hakimliyi ilə keçən 30 iyul 2013-cü il tarixli iclasda Mikayıl Talıbov Access Bank ilə bağlı Facebookda paylaşdığı fikirlərə görə təqsirli bilinir. Hökmdə deyilir. Talıbov Mikayıl Əbülfətoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək ona aylıq qazancın 20% dövlət nəfinə tutmaqla bir il müddətə islah işləri cəzası təyin edilsin. Eyni zamanda ondan tələb olunur ki, Access Bank ilə bağlı Facebookda yaratdığı səhifəni silsin və sosial şəbəkədə bu arada təqzib versin. Həmin hökmdə Mikayıl Talıbovla bağlı başqa yerə getməmək haqqında iltizam qətli imkan tədbiri seçilməsi də göstərilir. Mikayıl Talıbov deyir ki, səhifəni silib, lakin təqzib vermək fikri yoxdur. O, özünün haqlı olduğunu bildirir və hökmün sərt olduğunu düşünür. Bu arada apellyasiya şikayəti verməyə qərar alıb.
Müəyyən bir məbləğ əsasında cərimə olunsaydı, bu bəlkə biraz da yaxşı olardı. Bu qərar isə hüquqlarımı məhdudlaşdırırdı. Çünki bu qərarın tam icra olunmadığı müddətdə mən Azərbaycandan xaricə çıxa bilmirəm. Bu qərardakı əmək haqqına yönəldilməli olduğu üçün hal-hazırda da işləmirəm. İşlədiyim vaxt qərar qüvvəyə minəcək. Yəni, biraz bu qərarın yerinə yetirilməsi zədir. Yəni, biraz uzun çəkən prosesdir. Ona görə məcburam apellyasiya şikayəti verim.
Onun atası Əbülfət Talıbov da məhkəmənin hökmündən narazıdır. Atanın deməsinə görə oğlunun 2 övladı var. Onlar hazırda onun himayəsindədirlər.
Mənim oğlum işsiz qaldığına görə və başladı internet səhifəsində öz fikirlərini paylaşmağa və ondan sonra Access Bank onu yenidən məhkəməyə verdi. Azərbaycanda gülünc ittihamlarla vətəndaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər.
Cənub xəbərləri qəzetinin redaktoru Zahir Əmanov isə hesab edir ki, sosial şəbəkələrdə təhqirə, böytana yol vermək olmaz. O, eyni zamanda Astara məhkəməsinin belə sərt hökm çıxartmasını da düzgün saymır.
Tutaq ki, indi haqqında söhbət gedən şəxs haqqında cəza nəzərdə tutulub ki, bu cəza müddətində bu ərazidən çıxa bilməz. Yəni bunun mənası nədir? Bu adam məsələn bir başqa bir cinayət eləmir ki, yəni kənarda bunu törədə bilərdi. Əgər bu sosial şəbəkələrin imkanlarından istifadə eləyəcəksə, elə hər bir yerdə bunu eləyə bilər.
Məhkəmənin sənədlərindən məlum olur ki, Mikayıl Talıbov sosial şəbəkədə Access Bank ilə bağlı yaydığı bank tərəfindən narahatçılıq doğuran məlumatların heç birisinin sübuta yetirə bilməyib. Bankın ictimai əlaqələr meneceri Nigar Məmmadova da Azadlıq Radiosunun suallarına yazılı cavab verib. Həmin cavabda Mikayıl Talıbovun banka böhtan atdığı bildirilir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Gəncədə isə 18 min qaz abonenti borca düşüb. Bu necə baş verib? Burada abonentin məsuliyyəti nədir? Yerli qaz istismar idarəsinin məsuliyyəti nə? Bunu demək bizə çətindir. Bu ciddi hüquqi araşdırma tələb edir. Əməkdaşımız Günnur Raqif qızı ciddi araşdırma aparmasa da tərəflərin mövqeyini öyrənməyə çalışıb.
3 ay əvvəl Azərqaz açıq tipli səhmdar cəmiyyəti məlumat yaydı ki, mavi yanacağın satışını artıq dövlət neft şirkəti həyata keçirəcək. Elə həmin vaxtdan Gəncədəki ağıllı smart tipli qaz sayğaclarının kartları yenisi ilə itron kartlarla əvəzlənməsinə başlanıldı. Gəncənin Marasa bağı massivindəki 18-ci binanın sakini Səfayət Əliyeva deyir ki, bu proses başlanıb yanacaqsız qalıblar. Qaz istismar idarəsindən gələn nümayəndələr onların sayğaclarının yeni kartını verməyiblər, müsadirə ediblər.
Dedilər ki, siz sayğaca müdaxilə eləyibsiniz. Mən də deyirəm, dedim ki, bala, biz bu elektrondur. Buna biz nə eləyə bilərik? Nə başımız çıxır ondan? Heç nə eləməmişik biz. Sonra getdilər, nə baxdılar orada, dedilər, sıfırdadır, nədir, bilmirəm. Kartımızı əlimizdən aldılar, qalmışıq indi kartsız, balon umuduna, qabaqdan qış gəlir, imkanımız da yoxdur ki, ödəyək, qalmışıq belə. 80 manat borç yazıblar.
Rəsmilərin məlumatına görə bu kartın əvvəlkindən heç bir üstünlüyü və fərqi yoxdur. Sadəcə artıq ölkədə mavi yanacağın satılması və hesablanmasını Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti həyata keçirəcək. Yeni Gəncə qəsəbəsində yaşayan sakin Rafael isə deyir ki, onun da sayğacında problem yaşanıb. Sayğac geri sayım edib və borç düşüb. Etiraf edir ki, son 1-2 ay ərzində karta az məbləğ yükləsələr də uzun müddət istifadə edirlərmiş. Bildirir ki, bu texniki problem onların günahı deyil. Sayğacın kartını Qaz İstismar İdarəsinin Sayğac və abonent şöbəsindən alıb. İndi karta nə qədər pul yükləsə də hamısı borca silinir. Giləylənir ki, heç olmasa vəsaiti hissə-hissə ödənilməsinə imkan yaradılsın. Bəzi sakinlər isə mavi yanacaqdan istifadə edə bilmək üçün borcu tam ödəyiblər.
Almışdılar, 2 gündür kart veriblər, 2 gündür biz qaz görürük. Kartımızı dəyişəndə sayğacı yoxladılar, sayğac sıfıra inmişdi, ondan bildilər ki, borcumuz var. 170 manat pul ödəmişik.
Sayğaca müdaxilə və ya texniki problemlərdən sayğacın sıfıra düşməsi səbəbindən 18 min abonent borclanıb. Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin rəis müavini Şubay Nəsibov deyir ki, 18 minə yaxın abonentin qaz kartı müsadirə edilib. Ümumilikdə abonentlərin evindəki sayğacların geri sayımı və ya sayğaca müdaxilə səbəbindən Qaz İstismar İdarəsində 200 min manat borcu var. O ki, qaldı sakinlərin borclarını hissə-hissə ödəməklə bağlı istəklərinə rəis müavini bildirir ki, bu məsələyə birbaşa Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti nəzarət edir və ödənişlər tam ödənilməsə, müsadirə edilmiş kartlar geri qaytarılmayacaq. Gəncədə ümumən 36.800 abonent var. Şubay Nəsibov deyir ki, abonentlərin 30 minə qədərinin evindəki sayğac kartları SOKAR, İTRON kartları ilə yenilənib. Gələn ilin əvvəlinə dək Gəncədəki bütün sayğaclardakı kartlar İTRON-la əvəzlənəcək.
Samux rayonunda Kürün sol sahilində çəkənlərdə isə necə deyərlər, yerli dibli qaz yoxdur. Ancaq onların problemi tək bu olsaydı, onda nə vardı ki? Yenidən Gülnur Raqif qızını işləyək.
Kürün çirkli suyunu ayaqqabı ilə girən qız gəlinlər növbə ilə su vedrələrini doldururlar. Sol sahildəki əksər kəndlərdə su tələbatı elə bu Kür çaydan ödənilir. Samuxun yeni kənd sakini Cəlalət Cəfərova deyir ki, 18 yaşından şəhərdən bura gəlin köçüb. Elə gəlin gələndən hər gün bu çaydan su daşıyır. Ağır vedrələri daşımaqdan qollarında taqət qalmayıb. Danışır ki, bu sudan həm qab-qacağı, paltarlarını yuyurlar, həm də digər təsərrüfat işlərində istifadə edirlər.
Gəlirik, daşıyırıq, yoruluruq, uzaq deyimiz. Çətin olur bizə. İstəyirik ki, su bizə yaxın olsun ki, bizə hasatlıq olsun. Su hər dəqiqə tapılmır evdə.
Şimdə hundardır da.
Orada kimlər yayın gündə biz buradan su götürürük, içirik. O bizim mədəmizə problem olur. Xəstəlik tapırıq.
Yaxın vaxtlara qədər heç küçədə su xətləri də olmayıb. Xəstəliklər çoxalandan sonra kəndin həkimləri yuxarı instansiyalara müraciət edib. Nəhayət ötən il hər küçəyə ümumi su xətləri çəkilib. Bu xətlərdən isə gün ərzində cəmi 2 saat su verilir. Sakin Nəzifə deyir ki, bu 2 saat ərzində kim qabağa düşsə təmiz suyu olur. Gecikən elə çayın çirkli suyundan hətta içməyə məcbur qalır.
Arx lazımdır ki, su çəkilə, arx gedə, küçələrimiz susuzdur. Gündəlik 2 saat verilir. 2 saatda da bilmirsən ələyə. Biz indi kəndin ortasındayıq, bu başa suya gəldik. Palkır olur, ora gəldi, olur, ora gəldik. Çətindir. Su işi bizə çox çətindir. Kimə çatır, kimə çatmır, səhər vurulur. Biri işdə olur, biri çöldə olur, biri əkində olur, gəlir, tapdığımızı tapır, tapmadığımızı qalır. Uşaq içir, böyük içir, əl, üz yolur, hər bir şey. Çirkli sudur, bana çox çirkli.
Kürün sol tərəfində yol boyunca yerləşən kəndlərdə problem təkcə su deyil. Samux rayonunun 15 kəndində qaz yoxdur. Bu kəndlər də elə əsasən Kürün sol sahilinə düşür. Buralarda indiyədək qaz xətti olmayıb. Əksər həyətlərdə kəndlilər çörək bişirmək üçün kürələr hazırlayıblar. Elə çörəyi də, yeməyi də bu kürənin odununda bişirirlər.
Qaz çəkmirlər, neçə də qazsız ocaqla çətindir, alınmır. Hər il alladılar.
Kürün o yüzündə var, bu yüzündə çəkilməyib. İstəyirik ki, çəkilsin tezliklə. Müraciət Hər vaxtı dedilər ki, çəkəcəyik, amma çəkmədilər.
Hər seçkolanda deyilər, qaz çəkəcəyik, səs verməkdən təri deyilər, şaya yayılır, sonra da çəkilmir.
Gözlərdən uzaqda qalan bu kənddə problemlər bitmir. Həkim, aptek, dərman qıtlığı da yaşanır.
Kəndin apteki yoxdur, kənddə bir şey eləyən yoxdur, yardım eləyən yoxdur. 2 dənə uşaq xəstələnir, həkimimiz yoxdur, gedirik şəhərin düzünə. 2 həkimimiz var, 2 dənə mesestramız var. Bu da insana nə qədər kömək eləyir, bu boyda əhalinin başına 2 dənə həkim düşmür axı. Aptekimiz yoxdur kətdə.
Bir dərmanın ötürü haraları gedirik.
Samux rayon Yeni Kənd Bələdiyyəsinin sədri Fəxrəddin Baxşəliyev deyir ki, kənddə vəziyyət heç də sakinlərin dediyi kimi deyil. İçməyə də, yuyunmağa da təmiz su var.
İçməli suyumuzda biraz narahatçılıq olubdu. O da məsələ qalxıbdı respublika səviyyəsində. Bizə sağ olsun hökumətlər eləyiblər. Modul tipli su təmizləyici qurulur. Yox, ehtiyac öyle evlərə su çəkmək. Yəni ki, bizdə içməli suyumuz var, axar suyumuz var məhəlləmizdə də. Nə bizə ayrı əlavə üçüncü suya nə ehtiyac var?
Fəxrəddin Baxşəliyev deyir ki, Kür çayı olan yerdə heç artezyan salınmasına da ehtiyac yoxdur. Kim sahəsində sulanmaq istəsə, belə ilə öz həyətinə yol aça bilər. O ki, qaldı kəndə mavi yanacaq çəkilişinə, bələdiyyə sədri deyir ki, Kür çayı üzərində körpü salınması ilə bağlı böyük layihə var. Hazırda o layihənin smetası hazırlanıb. Əlavə edir ki, körpü layihəsi icra olunandan sonra qaz xətlərinin yeri müəyyənləşəcək və layihə hazırlanacaq. Yeni kənddə 2000 nəfərdən çox adam yaşayır. Burada insanların arzusu təmiz su içə bilmək və qışın soyuğunda qızına bilməkdir.
Avqustun 25-də Lənkəranda Yerli Xəzər Klubu ilə Neftçi arasında keçirilən futbol oyunu qalmaqalsız bitmədi. Üstəlik deyəsən, bu iki klub arasında keçirilən oyunlarda belə halların baş verməsi artıq ənənə halını almaqdadır. Nə baş verir? Müstəzəm Məmmədov bu suala cavab verməyə çalışacaq.
Avqustun 25-də keçirilən Xəzər-Lənkəran Neftçi oyununda futbol fanatları ilə mühafizəçi və polislər arasında toqquşmalar baş verdi. Stadionda yanğın törədildi. Xəsarət alanlar oldu. Lənkəran gərgin anlar yaşadı. Bəs bu hadisənin kökündə nə durur? Bu sualla da Lənkəran ziyalılarına, futbol azarkeşlərinə müraciət etdik. 5000 azarkeşi özündə birləşdirən fanat klubun rəhbəri Eyşən İmamaliyev deyir ki, belə üsyankarlığın tərəfdarı deyil.
Futbolda gərək belə üsyankarlıq mı deyim, belə zorakılıq mı deyim, baş verməsin. Hər şeydən əvvəl futbol bir idman növüdür. Yəni belə şeylər yol verilməzdi. Birinci növbədə günahkar rəhbərliyi bilirəm. Balıq başından ilərək. Onun kökündə çox şeylər olar, klubun içində deyilik. İstənilən halda azərkeşlər haqlıdır. Azərkeşlərə də buna vadar eləyən birbaşa səriştəsiz klub rəhbərliyidir.
İmam Əliyev deyir ki, oyunun heç keçə qurtarması da bu hadisələrin baş verməsinə təkan verib. Futbol oyunu izləmiş yazıcı publisist Hafiz Mirzənin bildirdiyinə görə isə Neftçinin gəlişi ilə bağlı həyəcan yaşanırdı. Hamı başa düşürdü ki, qarşı durma ola bilər. Buna görə də mühafizə yaxşı təşkil olunmalı idi.
Bakı fanatları hər tərəfdən bir sektor boşaldılaraq boşluq yaradılmışdı. Amma bu kifayət deyil. Xüsusən Bakıda həmişə veteranlı fanatlara qarşı, Lənkəran futbolçularına qarşı belə aparılan elə hədyan hərəkətli döyülməsi halları cəzasız buraxıldığına görə Lənkəranlı azərkeşlərin də o cür qəzəblənməyə çox təbiiydi. Və sonuncu bu kubuq uğrunda final yarışında mayın 28-də Neftçinin mühafizəçilərinin, Neftçi futbolçularının, Lənkəran futbolçularını amansızlıq nəfsinə döyülməsi və o heç bir cəza tədbiri bu barədə görülməməsi təbii ki, azərkeşləri hiddətləndirirdi. Və bunun nəzərə alaraq mühafizə daha da güclü aparılmalı idi. Bu xüsusi kameralar qoyulmalı idi. Yəni o provokasiya törədən adamlar məqamında götürülməli idi.
Hafiz Mirzənin dediyinə görə sonradan hətta yoldan keçənlərin belə polislər tərəfindən saxlanması faktı bütün bu deyilənləri sübut edir.
Həmin davada iştirak edənlər yox və oyundan sonra küçədə keçənləri, yeni yetimə balaca uşaqları polis tutub aparmışdı. Mən gecə saat 3-ə qədər, 3-ün yarısına qədər polis yarısında olmuşam. Çünki mənim öz doğmaca qardaşım oğlunu da tutub aparmışdılar. Harada tutmuşlar? Körpüdə. Qorxuşmuram, körpüdə evinə gedən uşağı. Sən nə üçün tutmalısan, maşını atmalısan, aparmalısan? Düz onların hamısını buraxdılar. Həm başı fanatlarını tutmuşlar, onları da buraxdılar. Həm Lənkəranlı fanatları buraxdılar. Amma bu da tədbir deyil.
Onun sözlərinə görə bu hadisənin kökündə idman münaqişəsi durur.
Burada başqa heç bir nə siyasi, nə dini, nə etnik, heç bir şey durmur. Çünki bu adi futbol fanatlarının ixtişaşıdır.
Xəzər Lənkəran klubun direktoru Höccət Hacıyev isə onların ünvanına deyilən fikirlərlə razılaşmır. Mühafizənin də düzgün təşkil olunduğunu, hadisələrin əsasən stadiondan kənarda baş verdiyini bildirir.
Nə qədər futbol var, bu cür olaylar baş verir də, dünyanın hər yerində baş verir. Yəni, futbol olan yerdə bu belə şeylər olur. Oyundan sonra olaylar baş verir. Yəni mühafizə düzgün təşkil olmasaydı, azərkeşlər meydançaya axışar, orada başqa ifadələr baş verərdi. Yəni, deyə hakimlərə bir şey ola bilərdi. Yəni, hər kəs öz işini, yəni, hədəfinə yaxşı gəldi.
O belə hesab edir ki, azərkeşləri ən çox qəzəbləndirən iki komanda arasında mayın 28-də Bakıda keçirilən oyunda baş verənlər olub. Azərkeşlər bu münaqişə ilə bağlı çıxarılan qərarlardan narazı idilər.
Tam razı deyildilər həmin qərarlardan. Sözsüz ki, yəni, həmin futbolçunun da döyülən, yəni, futbolçunun da elə burada qohumları var, yəni Lənkəranlıdır, bu cür olayla təsirini keçməyə bilməz.
Bu oyundan sonra Neftçi klubunun rəsmiləri də baş verənlərdən təəssüf hissi keçirdiklərini bildirdilər. Onlar isə hesab edirlər ki, Xəzər Lənkəran klubunun təhlükəsizliklə bağlı gördükləri qabaqlayıcı tədbirlər heç də lazımlı səviyyədə olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin saytında isə deyilir ki, avqustun 25-də saat 20-22 radələrində Lənkəran şəhər mərkəzi stadionunda Xəzər Lənkəran və Neftçi futbol klubları arasında keçirilmiş oyun başa çatdıqdan sonra bir qrup azarkeş ictimai qaydanı pozaraq daş və müxtəlif əşyaları meydançaya və digər azarkeşlərə atıblar. Meydançanın oturacaqlarını və giriş qapısını sındıraraq yandırmış meydançada və küçədə 35-40 dəqiqə ərzində hərəkəti məhdudlaşdıran xudqallı hərəkəti etmişlər. Lənkəran polisi tərəfindən görülmüş tədbirlər nəticəsində ictimai qaydanı pozanlardan 7 nəfəri saxlanılaraq rayon polisinə gətiriliblər. Onlardan 4-ünün sərxoş halda olmaları suçluları müəyyən edilmişdir. Faktla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə cinayət işi açılmışdır.
Və salam, bu reportajla da ilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.